Pa pazite, sama definicija ugostiteljstva kao grane privrede je da je ugostiteljstvo deo tercijalnog sektora, odnosno uslužnog sektora, iz čega se može zaključiti da je glavna materija ugostiteljstva pružanje usluga smještaja, hrane i pića i ostalih dopunskih i sporednih usluga na ugostiteljski način. A ja još mogu da kažem da je ugostiteljstvo grana privrede na koju se direktno oslikava ekonomska situacija u okruženju. I još ima jedna definicija iz ekonomije, to je da je ugostiteljstvo nisko profitabilna grana privrede koja zahtjeva mnogo rada i truda, a ostavlja malo prostora za prihode. I još jedna riječ iz naroda, ja smatram da je ugostiteljstvo pratilac svih događaja, odnosno trabant svih događaja u okruženju.
U svakom slučaju, ugostiteljstvo je svakako prisutno u našim domovima na bilo koji način, jer razni događaji se vezuju za ugostiteljstvo i uvek su, tako da kažem, konobari prisutni na našim proslavama i na onim koji nisu tako dobri.
Pa pazite, bukvalno, ja sam kroz ovu definiciju ugostiteljstva rekao da smo mi pratioci svih događaja koji se dešavaju u okruženju. Vi ste prisutni na mnogim i ličnim svečanostima i na ličnim proslavama i na društvenim proslavama i tako dalje. Vidjeli ste da smo mi uvijek dio toga koji stoji pozadi i prati kompletnu situaciju i daje onaj zadnji ton, zadnji akcenat na događaj.